В нашій студії директор з розвитку освітньої мережі Сінглобал Дмитро Завгородній. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Отже, говоримо про приватні школи, як їх створити, відкрити, з чого почати. Давайте, по-перше, пояснимо. Приватна школа відрізняється від державної тим, по-перше, що за неї треба платити.
Ну, я думаю, що це не основна відмінність, але вона також є.
Так, це платне навчання, батьки щомісяця або щоквартально так платять якусь конкретну суму за навчання своїх дітей. Для чого платити додаткові кошти, якщо є безкоштовна державна школа?
Ну, дивіться, по-перше, мабуть, відрізняється якість навчання. Якщо подивитися на перелік от найкращих шкіл у Києві серед приватних шкіл, то ви знайдете досить багато різних відмінностей. Ну, по-перше, відрізняється зарплата вчителів, тож є можливість наймати кращих людей, які готові отримувати більше, чи хочуть отримувати більше, брати на себе більшу відповідальність і так далі. Досить багато шкіл також відрізняються шкільними приміщеннями, в деяких є басейн, чи там велика спортивна зала, ще щось і так далі. Але, мабуть, два такі найбільші фактори, які відрізняють приватні школи від державних, щодо, ну, на які звертають увагу батьки, це, по-перше, менша кількість дітей у класі, тому що зараз, особливо у великих містах, це досить така велика проблема, коли ви приходите до першого класу і знаходите дитину в класі, де 40 дітей, і навчання в такому класі це вже трохи неефективно. Тому в приватних школах здебільшого це десь до 20 дітей, в наших школах це до 15 дітей у класі. Часто це буває два вчителя або вчитель та асистент на 15 дітей, тому до кожного можна шукати певний індивідуальний підхід, звертати більше уваги, індивідуалізувати процес навчання і так далі.
Насправді, приватну школу можна відкрити у будь-якому місті України, не тільки про Київ будемо говорити.
Так.
Якщо загалом говорити про всю країну, скільки приватних шкіл? Є така статистика, чи, можливо, відсотковий якийсь?
Є статистика показник щодо кількості дітей, які навчаються в приватній школі. В Україні це менше 2%, десь між 1-2% ця цифра. Але вона дуже швидко збільшується. Чому? Ну, по-перше, в світі статистика вказує на те, що в середньому це більше 10%. Наприклад, в Європейському Союзі біля 15% дітей шкільних віку навчаються в приватних закладах освіти. В США це 14%, в Індії біля 30%, а у нас менше 2%. Так на пострадянському просторі відбувається, тому що у нас державна освіта.
Ну і все ж таки грає роль те, що не треба у державній школі платити за
так,
освіту.
Так, в більшості країн світу також.
Угу. А якщо є ідея відкрити в приватну школу у будь-якому місті, або, може, навіть не в місті, я не знаю, може бути і у селі, наприклад, так? З чого, в принципі, можна почати? Це ж, в принципі, бізнес, так? Він має не тільки навчати дітей, буде бути соціальним підприємництвом, але й приносити прибутки. З чого почати?
Ну, перше, що хочеться сказати, це там шукати приміщення, шукати вчителів, але насправді школа це такий дуже незвична діяльність, незвичний бізнес. І я б радив людям зосередитися на концепції своєї школи. Тобто, чому взагалі ви хочете відкрити школу? В чому ваша фішка, в чому конкурентна перевага, або в чому філософія, якими ви бачите ваших випускників і так далі. Тому що ви ж розумієте, що в кожному місті є школа, і у вас можуть бути різні мотиви, чому ви хочете відкрити приватну школу. Наприклад, в вашому місті є одна школа, і вона погана. Так? І що це означає для вас? Що означає, що вона погана? І якщо, наприклад, все там у вчителях, то де ви знайдете тих вчителів, які будуть кращі, наприклад, ніж ті, які є у вашому там маленькому місті? Якщо це велике місто, то вам треба також, ну, думати над тим, в чому ваша концепція, в чому полягає сенс вашої діяльності. От це, мабуть, найважливіше, з чого треба почати.
Якщо визначили ці показники, що далі?
Якщо визначились з концепцією школи, то далі треба переходити до питання приміщення, де саме буде ваша школа відкриватися. Залежно від також міста, район може мати досить велике значення. З того, що ми бачимо, що батьки, навіть найвимогливіші, які йдуть на всі презентації, у всі приватні школи Києва, все порівнюють і так далі, вони не згодні їхати більш ніж 10-15 хвилин кожного дня і возити дитину до школи. Тому для великих міст дуже важливо, де саме школа і як саме туди їздити ваші діти.
Чи так просто почати працювати у приватній школі? Чи потрібно отримати дозвіл, ліцензію?
Звісно, ми маємо ліцензію, тому співпрацюючи з нами, якщо люди звертаються до нас за тим, щоб відкрити школу, щоб ми їм допомогли, то ми їм надаємо такі комплексні послуги, і діти отримують потім всі необхідні папери державні. Ми маємо всі необхідні дозволи для цього. Щодо працювати в школі, то, звісно, якщо людина хоче працювати в школі, то відповідно до державних вимог вона має отримати до цього педагогічну освіту. Проте в нас в школах також працюють дуже багато асистентів, а також педагогів, які не ведуть предмети основною державною програмою, а ведуть додаткові гуртки, ще щось і так далі, і вони можуть не мати педагогічної освіти. Ми їм допомагаємо також її отримувати, тому що в Україні зараз ви можете йти працювати педагогом, не маючи педагогічної освіти. Якщо ви, наприклад, навчаєтесь на педагогічному факультеті, то ви можете вже паралельно працювати в школі або там.
Оці ліцензії, дозволи, де їх брати?
Зараз ліцензію на діяльність приватного закладу освіти видають міські адміністрації. Тому у нас є зараз ліцензії в київських школах, і ми працюємо над отриманням також в інших містах такого дозволу на діяльність.
Можна створити свою власну приватну школу, можна використовувати франшизу. Як це працює? У чому відмінність?
Ну, відмінність, по-перше, в концепції. Я маю на увазі, що якщо ви погоджуєтесь, наприклад, з нашим баченням того, яка має бути школа, то, можливо, доцільно буде працювати разом, тому що у нас є одна мета, одна візія і так далі. Якщо ж у вас своє бачення, то, звісно...
Люди використовують ваш бренд, ваші напрацювання, і ви допомагаєте це зробити.
Так, ми надаємо досить багато різних послуг з тим, щоб допомогти людині не просто відкрити свій навчальний заклад, а й далі його розвивати, допомагаємо йому і в маркетингу, і в навчальних процесах, в підготовці викладачів. Ну, у нас досить багато різних послуг для партнерів.
Так, а я запитала, у чому відмінність? А якщо починати з нуля, то це складніше чи просто є свої нюанси?
Чи складніше самостійно відкрити?
Самостійно.
Ну, звісно, самостійно це складніше, але у вас буде, мабуть, трохи більше свободи, ви зможете самі вирішувати, як що має виглядати і так далі. Але в такому випадку досить багато питань, які у випадку франчайзингу бере на себе головна компанія, вам потрібно буде вирішувати самостійно.
Я нагадую, що ви слухаєте Радіо Ранок, і сьогодні в нашій студії Дмитро Завгородній, директор з розвитку освітньої мережі SynGlobal, і говоримо ми про те, як працюють приватні школи, як їх можна відкривати, і у чому відмінність навчання у приватній школі від державної. Якщо у вас є запитання, можете дзвонити на наш телефон безкоштовний 0800 750 490, а також писати свої повідомлення на номер Вайбера громадського радіо 067 67 404 76. Давайте поговоримо тепер про навчання саме. Як проходить навчальний процес у приватній школі і чим він відрізняється, ну, окрім кількості учнів у класі, принципово, у чому відмінність від державної і приватної школи?
Треба сказати, що в приватній школі здебільшого, в кожній приватній школі є додаткова програма до державної. Тобто державна програма навчальна, вона є обов'язковою, їх є декілька різних ліцензованих програм, але в приватних школах здебільшого є дуже багато додаткових матеріалів, додаткових занять, методик, те, що використовується. Наприклад, інтегровані заняття, проєктні різні завдання, які надаються дітям. Тобто заняття здебільшого цікавіші. З того, що от опитування дітей у Києві в різних школах, і ми з ними там співпрацювали і питали, показують, що до приватних школ діти йдуть з задоволенням, тому що здебільшого там всюди демократична атмосфера, тобто вчитель, він розмовляє з дітьми, він не командує, не шукує дітей там кожного ранку і не не каже просто, що їм робити, а веде з ними переговори.
Ви маєте на увазі, не шокують дітей з кожного ранку, це що мається на увазі?
Ну, це важко пояснити, це треба побачити, але демократична атмосфера може трохи виглядати як хаос, але фактично дітям дозволено гратися, вони можуть на уроках встати, піти взяти книжку чи ще щось зробити. Коли щось вчителю не подобається, він починає розмовляти з дитиною, тобто питати, чому ти це робиш. Там, от я відчуваю в цей момент, що там ти мене не поважаєш, чи ще щось і так далі. Тобто, як з рівнем ведуться розмови, не в такому, я не знаю, патріархальному такому режимі, тоталітарному.
Ну, я коли згадую про школу, то у мене дуже багато асоціацій. Ну, в першу чергу, це асоціації з тим, що вчителі кричали на нас.
Ну, це ми вже так взагалі були, крайність.
Так, школярами. І це, в принципі, було нормально. І ніхто навіть подумати не міг, що це поза нормою. Якщо вчитель не підвищує голос, то це було дуже дивно. Якщо у державній школі вчитель собі таке дозволяє, це теж неправильно. Це ж не тільки особливість приватної школи, правда, що
звісно,
вчитель має поважати дитину?
Звісно, вчитель має поважати дитину, але ви ж розумієте, що, по-перше, легше командувати, якщо така можливість є. Тобто, якщо ви вчитель і ви можете там накричати, і ви розумієте, що нічого вам за це не буде, то це легше з точки зору менеджменту в класі. Друге, це те, що вам звично. Тобто від вас ніхто не потребує якогось конкретного формату, так, вам можуть зробити зауваження, але в принципі, коли ви не розумієте, як потрібно себе вести, ви робите так, як вам було звично, як ви, в якій школі ви самі навчалися. Тому, в принципі, ми маємо таку пострадянську школу, в якій люди, якщо не розуміють, як себе вести, вони починають вести так себе, як їхні вчителі в школі. І це навіть має відношення до молодих вчителів, нових, які йдуть от після педагогічної освіти в державну школу викладати або навіть приватну, то вони себе ведуть так само, тому що вони не бачили інших форматів. Їх під час педагогічної освіти не возять, наприклад, до Фінляндії або там в інші країни, щоб показати, дивіться, буває отакі методики, бувають отакі методики.
У державних і у приватних також школах є психологи. І яка роль психолога у навчанні дітей? І чи варто ігнорувати цю людину в школі, якщо тим більше є проблеми? Ось про метод психологів у приватних школах. Що вони роблять?
Ну, я в даному випадку не спеціаліст в питанні психологічної адаптації.
А яка роль, просто розкажіть?
Ну, по-перше, це саме адаптація до школи нових дітей. Це стосується тих, хто йде в перший клас, а також у всі інші класи. В приватній школі досить багато дітей кожного року приходять до всіх класів, вони мають інтегруватися в навчальний процес, і вони їм трохи незвично після державної школи, частіше за все, і вони також ведуть бесіди з психологами. Друге, це психологи допомагають в конфліктних ситуаціях в класі, вони бувають дуже різного типу, в залежності від віку дітей, допомагають вчителям, в першу чергу, для того, щоб вчителі зрозуміли, що саме відбувається і чому. Ну, в ідеалі ж ви розумієте, що кожен класний вчитель має також бути трошки психологом дитячим і розуміти, що відбувається самостійно. Тому от згідно нашої концепції, ті психологи, яких ми залучаємо, вони в першу чергу для того, щоб допомогти батькам і вчителям краще зрозуміти ситуацію і їх розвинути в цьому плані, щоб вони надалі могли такі ситуації ідентифікувати, вибачте, самостійно і вирішувати ці складні якісь питання, які виникають в школі.
Як вчителю потрапити на роботу у приватну школу? Чи є у вас конкурс критерій, за якими ви відбираєте спеціалістів?
Звісно, є критерії, але насправді гарному вчителю не важко потрапити до приватної школи, особливо в Києві. В Києві приватних шкіл дуже багато, багато різних концепцій, різних форматів, і насправді дуже мало вчителів, яких ми б хотіли, щоб вони у нас працювали. Тому всі люди, які до нас звертаються, вони проходять і співбесіди, потім спеціальне навчання, практику, і ми вирішуємо далі, чи будемо ми співпрацювати. Але всі приватні школи взагалі в країні відкриті до людей, які хотіли б там працювати. Тобто це одне з головних питань в приватній освіті, це питання персоналу. І насправді, що цікаво, це для тих, хто думає відкрити наприклад, свою приватну школу, може бути дуже корисно, що не стільки важко знайти вчителів, скільки менеджерів цього всього освітнього процесу, адміністраторів, от гарних менеджерів до освітнього проєкту знайти досить важко.
Як можна виміряти якість освіти у приватній школі? Ну, зрозуміло, що можна порівняти результати ЗНО, які діти складають. Що ще? А можливо, у вас і є такі порівняння і результати?
Ну, звісно, є порівняння з ЗНО в приватних школах, і ну, взагалі у всіх школах, які вже мають своїх випускників. Є результати державної підсумкової атестації після 9 класу. Але насправді це питання дуже гарне, тому що воно залежить насправді від лінійки, якій ми міряємо ці результати. Тобто, якщо, наприклад, наша мета – це найкращі бали з ЗНО, є такі школи, які так декларують, що ви до них йдете, то наша мета – це найкращі бали ЗНО, ми входимо там в десятку шкіл по ЗНО і так далі. Але ж це тільки одна з лінійок. І чи корелює, наприклад, результат ЗНО з української мови з тим, наскільки успішний далі буде, наскільки успішною буде життя людини, чи буде вона мати власний бізнес, чи ще щось. Тобто мета життя може дуже сильно не корелювати з результатами ЗНО з української мови. Тому є різні лінійки. У нас є тести, які ми даємо дітям для того, щоб зрозуміти, чи розвиваються, чи є динаміка з певних якостей важливих, які зараз там всюди про них говоряться, якості з командної роботи і відношення до відповідальності, управлінського мислення і так далі, комунікації.
Тож залишається тільки обирати батькам, куди віддати свою дитину. Є багато варіантів. Ви сказали, до речі, що є багато специфік, так, як працюють приватні школи. Тобто це мається на увазі поглиблене вивчення якогось предмету чи що саме?
Ну, от у Think Global, де я працюю, ми робимо таку ставку, робимо нахил на, по-перше, управлінське мислення. Це ми робимо так, що впроваджується у більшість предметів, впроваджуються певні рольові моделі. Наприклад,
так, а які ще є варіанти? Трошки часу залишається.
Добре. Є варіанти, наприклад, спортивного математичного підходу, коли є там ліцеї Київського політехнічного інституту, і вони кажуть, у нас там...
З мовами є, так.
Є з мовами, є з подорожами, є з більше комунікації, менше математики.
Добре, коли є такий великий вибір. Насправді, дякуємо дуже, Дмитро. Дмитро Завгородній, директор з розвитку освітньої мережі Think Global, був гостем нашої студії. Говорили про те, як відкрити власну приватну школу і чим відрізняється освітній процес у приватній школі від державної школи.
Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.